Příjmení Zápotocký má v českých dějinách poměrně jednoznačnou souvislost se jménem Antonína Zápotockého, československého prezidenta v letech 1953 až 57. Zastínil svého otce Ladislava, jednoho z průkopníků socialistického hnutí v českých zemích ve druhé polovině 19. a na začátku 20. století. Ladislav Zápotocký byl zejména v 50. letech minulého století vykreslován jako pomyslný protokomunista a není proto od věci připomenout si, jaké skutečně byly jeho myšlenky a postoje. Ve studiu je Pavel Hlavatý a dobrý poslech následujícího pořadu přeje také David Hertl. Portréty.
Narodil se v Praze na Starém Městě v Haštalské ulici. Jeho otec Antonín Zápotocký pocházel z Kovár pod Budčí. Kováry, Zákolany a Trněný újezd tvoří jedinou politickou obec. Do nich náležel Ladislav Zápotocký domovským právem podle příslušnosti svého otce. Rodina Zápotockých žila v Kovárech pod staroslavnou Budčí od nepaměti. Byla to krejčovská rodina. Krejčím byl dědeček Ladislava Jan Zápotocký a krejčím byl i jeho otec Antonín. Ten odešel již v útlém věku do Vídně, kde se vyučil krejčovskému řemeslu. Po vyučení se vrátil Antonín Zápotocký do Prahy, kde pracoval jako krejčovský pomocník. Roku 1851 se oženil s Anou Kroluperovou, která pocházela z Kadaně a sloužila v Praze jako pomocnice v domácnosti. Z tohoto manželství se narodil syn Ladislav.
A k tomu narození došlo 12. ledna roku 1852. Začátek života Ladislava Zápotockého za nás vypověděl jeho syn Antonín v knížce nebo v předmluvě ke knize Vstanou noví bojovníci, která vyšla v československém spisovateli v roce 1954. No a já už teď vítám ve studiu Pavla Hlavatého. Pavle, pěkný den.
Hezký den.
Ty už tady netrpělivě mi naznačuješ, že bys k tomu takovému stručnému úvodu života Ladislava Zápotockého rád něco dodal. Co pak máš na srdci?
To jenom pouze tu skutečnost, že otec mu zemřel, když mu byl rok a půl a jeho matka se poté znovu vdala a on žil s ní a se svým otčímem, který byl krejčí a u něj se vyučil. Než tedy se matka vdala, tak on žil u svého kmotra, což je dosti pozoruhodné.
Tak tolik tedy nejútlejší věk Ladislava Zápotockého a my můžeme přeskočit hned k letům dospívání. Ta další ukázka, ta je z knížky Vojtěcha Lva, jmenuje se poměrně stručně ta knížka Ladislav Zápotocký a vyšla v pražském Orbisu v roce 1949.
V roce 1869 se Ladislav Zápotocký stává jako 17-letý tovaryš členem potravinového spolku OUL, založeného doktorem Chleborádem, vyznavačem mylné teorie o osvobození dělnické třídy, takzvanou svépomocí. Ladislava Zápotockého nevedla do OULu Chleborádova svépomocná teorie. Měli tam pěknou, bohatou knihovnu a útulnou čítárnu, pořádali různé přednášky a hráli ochotnické divadlo. A to Ladislava do OULu vábilo. Horlivě čte, přemýšlí, dívá se dobře kolem sebe, posuzuje, uvažuje. Knihy a časopisy jsou mu dobrým vodítkem. S úžasem se dovídá podrobnosti o poměrech dělníků v továrnách. Mocně to na něho zapůsobí.
Pavle, mě tady u té ukázky zaujalo hned několik věcí. To první, že Vojtěch Lev tady tak trošku nehezky se vyjadřuje o doktoru Chleborádovi a o jeho mylné teorii své pomoci. O co přesně šlo?
No, nejprve na vysvětlenou, ta kniha vlastně vyšla v roce 1949 u nás, čili už je zcela v duchu té poúnorové propagandy a toho pojetí takzvaného revolučního dělnického hnutí. A šlo o takovou určitou formu družstevnictví. Ten Chleborád jaksi akcentoval to, že aby se s dělníkem počítalo, tak by měl mít kapitál, což jaksi je jedna z možných variant vývoje a označit ji za chybnou je samozřejmě ideologická floskule.
Mimochodem, jak jsme si teď říkali, doktor Chleborát dožil v Rusku jako poradce cara pro ekonomické záležitosti, čili patrně to nebyl jen tak bezvýznamný člověk. Vraťme se ale k Ladislavu Zápotockému, to je naše dnešní téma. Už víme tedy, že ho bavilo čtení, že se vzdělával, že tedy určitě nějakým způsobem převyšoval ty svoje kamarády, kolegy krejčí, že ho zkrátka zajímalo to, co se děje kolem něj. Jaká byla ta jeho další cesta?
No, on spolupracoval s Josefem Boleslavem Peckou, to byl druhý takový významný, řekněme, sociálně demokratický činovník těch počátků této strany na našem území v době Rakousko-Uherska. Dokonce o nich vyšla v 50. letech společná publikace, ale ta byla bohužel tak ideologicky nepoužitelná, že jsem z ní nakonec žádnou ukázku nevybral. Oni spolupracovali jednak v redakci 14. deníku Dělnické listy, což byl samo o sobě časopis, který procházel různými peripetiemi v těch propagandistických brožurkách. To je, že nejprve byl ortodoxně marxistický, pak se odklonil, pak se zase přiklonil. Je to prostě taková ta věc, abych tak řekl, růstu té ideologie. A Ladislav Zápotocký třeba v roce 1873, tedy ve velmi útlém věku, vedl stávku krejčovské dělníků za zvýšení mest, zakládal řadu různých spolků, ty spolky byly průběžně rušeny, případně se rozpadaly, ale spíše byly rušeny. A tam je asi důležité, že v tom roce 1874, kdy tedy zanikly ty dělnické listy, tak byl založen časopis Budoucnost a Ladislav Zápotocký tam velmi výrazně publikoval, byl dokonce nějakou dobu šéfredaktorem toho časopisu a, což známe i z pozdější doby, publikoval tam pod různými pseudonymy, zjevně byl nedostatek autorů, tak prostě publikoval jako Zápotocký, jako Budečský, ale i pod dalšími jmény a pseudonymy.
Bavíme se o člověku, který vyšel z dělnického prostředí a zabýval se dělnickým hnutím. Pojďme si konečně ocitovat něco z jeho vlastních myšlenek. Ty vyšly později, tedy v roce 1954, v knížce K srdci lidu s podtitulem Úvahy a vzpomínky.
Přiblíží-li se člověk v Praze k portálu některého z těch starožitných chrámů, zděsí se při pohledu na ohromný počet nejstarožitnějších žebráků. Tvoří špalír po obou stranách vchodu, o jejich zaopatření se nikdo nestará a v zimě se v bídných hadrech stále třesou. Velmi často jsem pozoroval vznešené pány, dámy a slečinky, kteří vycházejí z kostela se zlatem okovanými modlitbami. Málo kdy, byť jen jedna z 20 hodí některému z těch chudáků krejcar, a učiní-li to, učiní tak se zjevnou pýchou, s tak okázalým sebevědomím, že se to citlivému člověku musí ošklivit. A co jim také je do těch bídných chuďasů, když se půl dne připravovali, aby mohli v kostele, kde se všechno třpití zlatem a stříbrem, kde se provádí ta největší okázalost, dát najevo svou nádheru a titěrnost. Oni jsou míněni, že stačí, když jdou do kostela, že tím už vykonali vše, že mají nebe jisté. Vzdor tomu, že stále dávají najevo svou zbožnost, nepomyslí v kostele ani vzdáleně na modlitby, na čemž mi ostatně nezáleží, ale prohlížejí se tam některého mladého pána, nějaký svůj ideál nebo kritizují oblek sousedky. Mladí páni si zase koketně kroutí kníry a lorňonem nebo dokonce divadelním kukátkem si prohlížejí přítomné publikum. Ano, tito lidé mají nebe jisté a kdyby jim někdo řekl, že ti bídní otrhaní žebráci před kostelem jsou také lidmi, mají právo na lidské živobytí a je povinností je podporovat, ohrnuli by svůj vznešený nos a řekli, ono se toho pro ně dělá dost, všem se vyhovět nemůže. Proč nepamatovali na své stáří, dokud byli mladí a práce schopní?
Pavle, zaujaly mě na té ukázce dvě věci, na které se tě dovolím zeptat. Tak vnímám to tak, že Ladislav Zápotocký byl poměrně citlivý nebo velmi dobře se díval okolo sebe, viděl tedy bídu některých lidí. Chápu to dobře, takže se vyjadřoval ne právě dobře o náboženství?
No, on byl nesporně sociálně velmi výrazně empatický a samozřejmě byl antiklerikální, ateistický, což v té době v těch dělnických kruzích bylo spíše normou než výjimkou. Možná bychom měli dodat, že vlastně všechny knihy, které o něm jsou k dispozici, tak pocházejí, dalo by se říct, z poúnorové doby. To znamená, vyšly dvě souborná vydání jeho starších textů, z jednoho z nich jsme právě čerpali, dvě malé knížečky, jedna o něm a jedna o něm a o J.B. Peckovi a plus tedy ten román, řekněme, Antonína Zápotockého. To všechno vlastně vyšlo v letech, řekněme, 48 až 54. Čili vidíme, že je tu jakýsi boom, který je spojený s tím, jak komunistická strana poté, co se chopila moci, tak dávala dohromady ten svůj pomyslný rodokmen, aby se dal propagandisticky využít a zneužít samozřejmě.
Tak ještě jedna ukázka z díla Ladislava Zápotockého, opět tedy z knížky K srdci lidu, úvahy a vzpomínky. Tentokrát něco o kapitalistech.
Mluví-li dnes kapitalistická žurnalistika o pokroku v umění a průmyslu, přichází nám na mysl, kdo je asi tím nejhlavnějším činitelem těch obrovských podniků lidského ducha. A tu shledáme, že dělnictvu zůstává úkol všechny ty nejodvážnější práce, které vzbuzí obdiv lidstva, vykonat a boháčům za námahu dělníků zůstává jen zisk a sláva. Zdali pak si jen jeden z tisíce těch šťastných boháčů, kteří si užívají ovoce našeho snažení, vzpomene, co bylo třeba námahy, potu a mozolů, než se ten který kolosální podnik uskutečnil. Bojím se, že ani toho jednoho z tisíce bychom nenašli. Na to nikdo nemyslí, naopak vidíme zvrácenost pojmů na straně kapitalistů. Nejenom, že si přisvojili veškerý zisk z našich mozolů, oni si přisvojili i slávu z toho, co vykonali ruce dělníků, právě tak, jako by to vykonali ruce boháčů. A přece jejich ruce nepřispěly k dílu ničím víc, než že zakoupili několik akcií pro spekulaci. Zde se nejlépe ukazuje, že člověku není třeba žádného vzdělání, umění, vědění, jen když má peníze. Za ty si opatří všechno, čeho skutečně přičinliví a učení lidé nemohou dosáhnout po celý život. Slávu, zisk a vyznamenání.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A ty dnešní portréty se tentokrát vydali přeci jen o trochu dál do historie, než u nás bývá běžné. Začali jsme v polovině 19. a míříme do 20. století. Když říkám začali a míříme, je to jasné, jsme tady tedy dva. Pavel Hlavatý a od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Pavle, já už jsem chtěl vyprávět o založení sociálně demokratické strany, což je téma s Ladislavem Zápotockým bytostně spojené, ale ty mě ještě tady brzdíš a říkal si, že musíme zmínit nebo měli bychom zmínit dvě věci, které?
No, možná dokonce tři, z toho dvě s tou sociální demokracií souvisí. V roce 1875 se Ladislav Zápotocký ocitá ve vazbě, protože se účastnil tajného sjezdu sociální demokracie v Rakousku, a to dokonce jako delegát. Dále v září 1876 se zúčastnil založení České zemské organizace. To je stále ještě rakouské organizace sociální demokracie. A pak je tady jedno velice důležité datum, které s tím nesouvisí, a to, že v lednu 1878 se Ladislav Zápotocký oženil s Barborou Dolejšovou, kterou poznal ve vzdělávací besedě dělníků krejčovských. Takže teď vlastně se teprve můžeme dostat k tomu, řekněme, ikonickému datu, tedy k dubnu 1878, kdy byl 15 účastníky sjezdu v Břevnovském hostinci u Kaštanu založena sociálně demokratická strana Československá v Rakousku.
Mě teď, Pavle, napadá, že ty jsi zmiňoval, jak byl Ladislav Zápotocký ve vazbě za to, když se účastnil založení odbočky té rakouské sociální demokracie. Jak to dopadlo potom založení skutečně československé sociálně demokratické strany?
No, bylo zahájeno vyšetřování pro přečin tajného spolčování a Zápotocký byl odsouzen zatím tedy na 2 měsíce.
2 měsíce, to se nám může zdát jako poměrně málo, ale za necelé 4 roky opět tedy probíhá nějaký velký politický proces a tam je zase Ladislav Zápotocký. Co se stalo?
No, je to vlastně jeden z největších politických procesů na našem území v 19. století. Konkurovat mu snad může ten pozdější slavný proces o Mladinou. A bylo obžalováno 31 funkcionářů té československé sociální demokracie, samozřejmě Ladislav Zápotocký na čelném místě, a byl odsouzen vlastně k nejvyššímu trestu. Opět srovnáváme-li to s pozdější dobou, tak nám trest 18 měsíců přijde v zásadě takový nepříliš velký. Ale samozřejmě v té době, kdy na něm byla závislá rodina, nejen tedy manželka s dítětem, ale sestra s dítětem, matka, tak samozřejmě pro tu rodinu bylo velmi obtížné, jestliže ten živitel se ocitl za mřížemi.
Je to tak, v té době, kdy jsme úpěli pod Rakouskem, v té tedy asi velmi okleštěné svobodě, tak 18 měsíců bylo hodně, zatímco Zápotockého syn Antonín rozdával tresty mnoha leté, včetně trestu smrti. Já jsem se díval na ten rozsudek, na tu obžalobu také, je to krásné, obžalování z podvracení tajného spolčování, šíření podvratné literatury a písní, tedy s činností, které narušují úctu k panovníkovi a následníkovi trůnu. Ono to neskončilo jenom rozsudkem a odnětím svobody, protože ty následky po tom procesu byly pro Ladislava Zápotockého podstatně trvalější.
No, po tom odpykání trestu, dodejme, že těsně před soudním procesem zemřel ten jeho otčím, který na něj měl velmi výrazný vliv, tak po odpykání trestu byl vypovězen z Prahy a poslán nejprve do Chebu, ale tam byl těmi úřady opětně vyhoštěn a následně byl tedy deportován do domovské obce Kováry nebo Zákolany. To je, dnes je to, jsou ty Kováry součástí Zákolan a sám Antonín Zápotocký uvádí tedy Zákolany v tom svém románu a tam měl takzvaný nucený pobyt, to znamená, on nesměl do Prahy, jak ještě uslyšíme, a věnoval se tam krejčovství. Tady je možná dobře jenom připomenout, že ten autobiografický, nebo lépe řečeno částečně autobiografický a částečně biografický román Antonína Zápotockého už je poplatný té době, protože rodinu tehdy živila jeho matka, která si pořídila malý koloniál. Ale to by bylo živnostnictví, to znamená v tom románu Zápotocký píše o tom, že matka měla šicí stroj a velmi zručně živila rodinu krejčovstvím, ale bylo to trochu jinak.
Stejně tak Antonín Zápotocký v tom románu Vstanou noví bojovníci mnohokrát opakuje takovou tu krásnou frázi, jak jeho otec propagoval sociálně demokratické ideje na českém venkově a hájil sociální práva chudších vrstev vesnického obyvatelstva. To jsem si vypůjčil přímo z té knížky. Já myslím, že místo těchto frází si můžeme ještě ocitovat něco málo z prací Ladislava Zápotockého, jeden jeho kratičký text.
Je mnoho lidí, kteří stávající politické poměry uznávají a nynější stav politiky považují za stav úplného pořádku. A nejsou to snad jen lidé, kteří ze stávajících poměrů těží, je to i značná část lidí, kteří pod tíhou poměrů trpí. Nesnad, že by s tím byli spokojeni, že by se jim dobře vedlo. Úpí pod tíhou poměrů a vedou strastiplný, namáhavý život, ale příčiny své bídy shledávají jinde, než tam, kde bychom je hledat měli. Kdyby ti, kterým stávající poměry přinášejí prospěch, se radovali a všichni ostatní, pro které tato svoboda znamená vlastně útisk, usilovali o změnu poměrů, nemuseli bychom se strachovat o brzké osvobození lidu. Protože těch, kteří si udržení stávajícího pořádku, lépe řečeno nepořádku, přejí kvůli vlastnímu prospěchu, je sotva několik tisíc, kdežto těch, kteří stávajícím pořádkem a pod jeho tlakem trpí, jsou miliony.
Doba, po kterou byl Ladislav Zápotocký nuceně vysídlen do své domovské obce, byla poměrně dlouhá, byla to řada let, a než se dostaneme k důležitému letopočtu 1900, tak Pavel Hlavatý opět přichází s informací o tom, jak tato léta manželé Zápotočtí vyplnili.
Tam je důležité zmínit, že Ladislav Zápotocký měl 9 dětí, z nichž pouze 5 se dožilo dospělého věku, a samozřejmě zdaleka nejslavnější jeho syn Antonín, pozdější významný komunistický činovník, předseda vlády a prezident.
Z knížky Vojtěcha Lva o Ladislavu Zápotockém jsme si už na začátku pořadu jednou citovali. Já jsem zmínil ten přelom 19. a 20. století, tak si pojďme poslechnout, co Vojtěch Lev o tom roku napsal.
Píše se rok 1900. Odborová organizace železničářů vyrůstá v mocného obra a hledá, koho postavit do čela organizace. Rozhoduje se pro Ladislava Zápotockého. Nebojí se svěřit vůdčí úlohu v organizaci železničářů Krejčímu, protože ho znají. Vědí, že Zápotocký rozumí všemu a jako rozený organizátor se do všeho vpraví. Správní výbor mu nabízí místo organizačního tajemníka a redaktora. Zápotocký už není mladík, je mu 48 let. Být tajemníkem odborové organizace a redaktorem Odborářského listu není snadné. Je to především úmorná práce. Zápotocký to ví a přece přijímá. Opouští poklidné Zákolany a 1. září 1900 nastupuje do nového zaměstnání. Bylo ovšem nutné odstranit jednu překážku. Zápotocký měl zakázánu Prahu. Pozůstatek perzekuce po 15 letech. Zákaz dosud platil, ale nakonec se podařilo odpor úřadů zlomit.
Tak tedy máme Ladislava Zápotockého v Praze. Jak se mu tam dařilo, Pavle?
No, on v roce 1901 kandidoval za sociální demokrat ve volbách do sněmu, ale nepodařilo se mu tedy získat potřebný počet hlasů. Co je zajímavé, dlouhodobě a zvláště pak v Praze se zabýval školskou reformou, dokonce se dochovaly nějaké obsáhlé rukopisy s tímto tématem, ale potom v roce 1906 měl záchvat mozkové mrtvice a to samozřejmě tu jeho další činnost výrazně omezilo, respektive naprosto znemožnilo.
Umírá 16. prosince 1916, byl mu 64 let, na zánět plic a průdušek. Jeho hrob byl pravděpodobně po roce 1989 zrušen. Proč to říkám? Protože v souvislosti s Ladislavem Zápotockým se uvažovalo o, řekl bych, velmi čestném místě pohřbení. Ovšem nikoliv v tom roce 16, ale o něco později.
No, šlo o to, že když komunistická strana zabrala ten původně legionářský národní památník na Vítkově, tak tam chtěla udělat mimo jiné, než zemřou tedy ti činovníci, kteří v té době ještě byli v plné síle a vládli, tak že by tam byly pochovány ostatky právě toho Josefa Boleslava Pecky, Ladislava Zápotockého, Josefa Hybeše, případně nějakých dalších činovníků té původní sociální demokracie. A tam je velice pozoruhodné, jak se tyto plány měnily, protože v 50. letech, jak se měnila doba, tak bylo několik vln takového takzvaného sociáldemokratismu, kdy různí ti sociálně demokratičtí činovníci, kteří původně vstoupili do komunistické strany, tak byli vyloučeni, někteří i uvězněni, někteří se udrželi. A prostě je vidět, že ta myšlenka oscilovala podobně, jako osciloval ten politický vývoj, a nakonec nebyla realizována.
To byly dnešní portréty věnované Ladislavu Zápotockému, kde hlavní slovo měl publicista Pavel Hlavatý. Pavle, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Ondřej Novák a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů.